Lioka toko fahatelo. Asa fanompoan'i Jaona mpanao batisa. Lioka toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'i Tiberio Kaisara, fony Pontio Pilato no governora tany Jodia, ary Eroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo Rahalahiny no mpanapaka ny tany Toria sy Trakonitisy, ary Lisania no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nankany amin'ny tany rehetra ny amoron'i Jordana izy, nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'i Isaia mpaminany hoe: "Injany, misy feony miantso mafy any anefitra hoe: Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Ny loasaha rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra hahetry, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mikitotoana ho hamarinina, ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra." Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: "Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, ko mamoaza voa mendrika ny fibebahana? Ary aza manao anakapo hoe: manana ny Abrahama ho rainay izahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Ary indro, efa mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo." Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe: "Inona ary no ataonay?" Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: "Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy." Dia avy koa ny mpamory hetra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: "Mpampianatra, inona ny hataonay?" Ary hoy izy taminy: "Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo." Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao taminy hoe: "Ary inona kosa ny mba hataonay?" Dia hoy izy taminy: "Aza mitoatoa foana amin'ny olona, ary aza miampangalanga, ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina ny Jaona tampony, na izy no Kristy na tsy, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe: izaho manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izaho ka tsy mendrika hamany fehikapany azaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikorohany hanadiovany tsara ny eo ampamolony ka hanangonany ny vary ho any amin'ny sopiny, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy azo vonoina." Ary fananarana maro hafa koa no notoriany tamin'ny olona. Fa Eroda mpanapaka no nanarin'i Jaona noho ny amin'ny Herodiasy vadin'ny rahalahiny, sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao an-trano maizina ho fanampin'izany rehetra ihany koa. Jesosy natao batisa. Lioka toko fahatelo andinin'ny faharaika amby roapolo sy roa amby roapolo. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra. Ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: "Ianao no zanako malalako, ianao no sitrako." Ny firazanan'i Jesosy Kristy. Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary tokony ho efa telopolo taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany, ka natao ho zanak'i Josefa sy zanak'i Eli, zanak'i Matata, zanak'i Levi, zanak'i Meliki, zanak'i Janay, zanak'i Josefa, zanak'i Matity, zanak'i Amosa, zanak Naoma, zanak Esli, zanak Nagai, zanak Mata, zanak Matatia, zanak Semei, zanak Tuseka, zanak Juda, zanak Joanana, zanak Ressa, zanak Zerubabela, zanak Sealtiela, zanak Neri, zanak Melki, zanak Yadi, zanak Kosama, zanak Elmadama, zanak Yera, zanak Tsesos, zanak Eliezera, zanak Tsoreima, zanak Matata, zanak Levi, zanak Simeona, zanak Juda, zanak Josefa, zanak Jonama, zanak Eliakima, zanak Melea, zanak Mena, zanak Matata, zanak Natana, zanak Davida, zanak Jesse, zanak Obeda, zanak Boaza, zanak Salmon, zanak Nasona, zanak Aminadab, zanak Arni, zanak Hezron, zanak Farez, zanak Juda, zanak Jacob, zanak Isaka, zanak Abraham, zanak Tera, zanak Naor, zanak Seroga, zanak Reu, zanak Palega, zanak Ebera, zanak Sela, zanak Kenana, zanak Arpaksada, zanak Sema, zanak Noa, zanak Lameka, zanak Metosela, zanak Enoka, zanak Tzareda, zanak Malalila, zanak Kenana, zanak Enosa, zanak Seta, zanak Adama, zanak Andriamanitra.